Txitut begiak teilen txidut malkoa. Itxitut begiak ta ez esan, inora ez banoa.
Zerainen 27. azoka ekologikoa. Sasoiko barazkiak, pasta, olioa, mermelada, ogia, kontserbak, gazta, haziak, txerrikiak eta askoz gehiago erosteko aukera izango duzue Zeraingo azoka ekologikoan. Igande honetan, irailaren 19an, gerturatu Zerainera 27. azoka ekologikora.
Bueno, te iragarkian entzun dugun bezalaxe, 27. azoka ekologikoa ospatuko da igandean, Zerainen. Eta horren berri emango digu Iazki Azaldegik, Zeraingo Turismo Bulegoko arduradunak. Eta ondoren, hemen gurean baita ere, azokan, postua jarriko duen ekintzaile den Lorena Somoza Segurarrarekin ere, egoteko tartea izango dugu. Bueno, eta telefonora goaz, hemen dugulako gure gaurko konbidatutako bat. Kaixo Iazki, eguardion.
Kaixo, eguardion.
Zemuz, ondo?
Bai, ondo, ondo, ja gogoekin asteburako.
Hoxe, ja dena prestatuta ez da?
Prestatuta, prestatzen, eta, eta bueno, igandean bertan ere prestatu harko da, azkeneko gauzak, baino, baino bai, bidean bai.
Oso ondo, bueno, esan deu, 27. azoka ekologikoa urtetako utxurei jarraituz, zenbat postu eta ekoizle izango dira guztira?
Ba, begira, urten egongo dira 24 ekoizle. Bueno, produktu mota ezberdinekin. Eta horretaz gain artisau postuak baita erongo dira, bost artisau etorriko dira, hoien artean Lorena, zuekin erongo dena.
Bai.
Eta, bueno, aurten nobedade bezala jarriko da dastaketa gune bat, bertan egingo da sukaldaritza erakustalditxo bat azokako produktuekin, eta gero dastaketa egin alizangoa.
Beitu, osake hortxe egongo da pertsona bat, sukaldari bat, ez da, bertako produktuk erabiliz, plater bat pentsatzen dute ingo dula, eta gero ba, bertaratzen dienak dastatzeko aukera izango dute.
Hori da, bai. Bueno, bi sukaldaritza saio egongo dira, oza, bi gauza desberdin sukaldatuko ditu, eta gero baita ere, egongo da aukera azokako produktu ezberdinak dastatzeko baita ere.
Bale, eta zein... Zein sukaldari izango den, aurreratzeri badago edo sorpresa?
Ba, hortutik aurakoak datoz.
Vale.
Bereiek gauza buen lantzen dituzte, abertako produktuekin egindako sukaldaritza, eta orduan ba...
Oso ondo.
Sorpresa izango da pixka bat, bai.
Vale. Eta ekoizleak nondik datoz? Euskal Herri guztik ordezkarik izango jau edo hemen inguruko soilik?
Gehienak gipuzkoarrak. Badago Nafarren bat eta iparraldeko besteren bat baita ere, baino bueno, Gipuzkoan gelditzen da hola pixu handiena.
Vale. Bai? Eta zein produktu topatuko jo erosial izango ditugu azokan?
Bai, ba, hasi sasoiko barazkietatik, pasta, olioa, ogia, gozoak, ezpia, mermelada, gazta, haziak, txerrikiak eta beste hainbat.
Eta bai. Aipatu behar du baita ere Iazki, okerrez banago, urtero bezala, aurten ez ere ingo ikusleen produktu postu jarriko dala, ez da?
Bai, guk turismo bulegotik jartzen dugu herriko ekoizleen postua eta bertan izango da, ba herriko bai gaztandegi ezberdinetako, sagardotegi ezberdinetako produktuak eta beste gozatxoren bat segurenik.
Hau zondo, bueno, pasaden aste nintzen duten okerrez beno prentxaurrekoa, eta bertan adierazi zenuten, bueno, ba, azoka ekologiko soil bat izatetik harago, ba, oituretan eragitea dula helburu, ez da?
Bai, azkenen ekoizlentzako oso garrantzitsua da olako azoka bizirik mantentzea. Ia zere asko eskertu zuten azkenean aurrera teatzea hor zalantzan egon ginen, baino bueno, ikusten genuen beharrezko azala. Eta aurten ere, badirudi, COVID garaiagatik, oiturak aldatzen hasi diela, bertakoa gehiago baloratzen, baino hori interesgarri izango litzatekena zen hori luzatzea denboran, ez bakarrik izatea.
Momentu puntual baten, ez da?
Hori da.
Oitura horrek jarraitzea.
Hori da, bai, eta batez ere, ba, gure bertako produktua, gure lurretan azten dienak, eta bertan egindakoak kontsumitzea.
Bai, ez azken finean, bueno, ba, landa ere mun biziraupenako ezinbestekoa da.
Ezinbestekoa, bai.
Bueno, eta ez tegu aipatu, baino biolurrek ere postu bat izango du?
Bai, biolurrekoak, bueno, beraiek antolatzen dute baita ere azoka, eta aurten datoz, kanpaina berri batekin, gure lurrina izenekoa, eta horra aukera ematen diote, ba, jendeari biolurkide egiteko. Azkenan, gerturatu nahi dituzte ekoizleak eta erosleak.
Vale.
Bien arteko, ba, bueno, ba, batak bestea babesten duelako azkenan.
Bueno, eta postuak eta produktuak eta ipatuta frontoian izango da urten azoka, beste urtetan ez bezala?
Normalean plazan izaten da.
Plazan, bai.
Iaz dia frontoian egitea erabak izan, ba, egoera zelata. Eta urten ere, bueno, ikusita egoera pixka bat hobetu da, baino, bueno, jarraituko dugu frontoian egiten, ba, batez ere aforoak eta ondo kontrolatu, eta pilak eta handia basaiesteko.
Bale, alare aipatu behar deu, gerturatzen orori, bueno, ba, COVID-19-ren aurkako neurrik bermedute izango ditula.
Bai, bai, bertan egongo da bai gela, bai distantzia mantenduko dira, eta frontoi barruan, bai, bilbide moduko bat antolatuko da, eta orduan, ba, bueno, apilak eta saiesteko.
Oso ondo. Eta, azokaren ordutegia zein izango da?
Amarretatik ordu bietara.
Amarretatik ordu bietara. Primeran, bueno, iazki eta ia bukatzaldera, bueno, hortxe zalantzan dauden entzulei edo mezu bat bialdu iazo, zergatik? Igandean, ba, zere ingo azoka ekologikara jun?
Bueno, ba, giro aparta aurkituko dute, produktu denetarik, ikusteko aukera, probatzeko aukera, orduan, bueno, ez dago eskusarik hemen bertakoa ezagutu eta dastatzeko, ba, bertara hurbildu behar dute.
Oso ondo. Bueno, Iazki, ba, primeran atera dadia dena, jendek eros dezala, eta, bueno, izango dugu elkarren berri hemen, gurean, bale?
Hori da. Aia, datorren urtean ja plazara bueltatzei daukagun.
Oso ondo.
Oso ondo izango zen.
Babai, babai. Vale. Ba, eskerrik asko Iazki, ondo segi. Agur, agur.
Bueno, eta Iazkiren hitzak entzun ditugu. Eta hemen txegerturatu zaigu estudiora gure gaurko bigarren gonbidatua. Lorena Somoza segurarra dugu hementxe gurean. Eta Lorenak, lehen esan bezala, hementxe ba, igandean, zerainen izango du bere postua. Eguardion, Lorena?
Eguardion.
Ondo?
Ondo, bai.
Bueno, Lorenak aipatu dugu pixikat orduri da hola, ez da?
Bai, hori da, bueno, aspaldi egon da nago, irratian baina urte
vale,
asko.
Urte asko. Oso ondo, bueno, hemen etxen bezala gaude,
bai,
Lorena. Bueno, esan bezala, zu iganden, hortxe azokan izango zea, eta kontego zu pixka bat, kokatzaldea nola animatu zean, ba, ekintzaile mundu hontan sartzea?
Bai, zenda pixka bat nire ingurunean, egiten duzuen galdera, Nola demontre, lanpostu hon batetik, bat batean dena utzi eta egia dani 2006an ekintzaile bezala egon nintzen ja, yoga eskola bat nuen, eta ura itxi nuen pixka bat kontziliatzeko arazoak nituelako. baina beti eukidet gogoa, hortarako. Osa, nik uste dute ekintzaile bezala askatasun badaukazula beste inun topatzen ez dezuna. Baina, bueno, beti ere, ba, buelta horrekin, ez? Nola kontziliatu, nola askatasun hori errekuperatu, eta horren arira, ba, barringan azagutu nuen. Eta orduan, bueno, nire beste bokazioa yoga klaseak direla, ba, biak ustartu ditzazket, eta horrekin nago, soposik.
Baitxo, ze ondo, bai, bai, ikusten zaizu, eh? Bueno, eta ringana, aipatu duzu, ringanarekin zaudela orain, zer da ringana, zer dago ringanaren atzean?
Bai, ringanaren berezitasuna esango nuke dela produktuaren freskotasuna. Hau da, ez? Hori ari gine pixka bat hitz egiten ere jaskirekin, ez? Claro, ni orain arte esaten un, bueno, elikaduraren bidez, bai, ez? Ba, zer dan, ez? Guretzate produktu fresko bat hori ezagutzen dugu denak. Baina nola azalearen bidez ere sartu dezakegun produktu fresko bat eta nola elikagai elikadura osagarrien bidez ere produktu fresko hori mantentzea. Orain rinkanak badauka berezitasun hori. Hau da, ekoiztu egiten dute beharren arabera, salmenten arabera. Bai, orduan produktuaren eskaeraren arabera zure produktua zuretzako ekoiztu egiten dute. Orduan horrek asko inpaktatu zidan, ez? Esaten uman, nola da posible, ez? Hortarako egiten dute komertzio justu bat zuzena eta bueno, ni naiz ordezkari bat, ez? Ordezkarien bidez egiten dugu salmenta hori, freskotasun hori mantentzeko.
Vale.
Bai, hori izango zen bere marka, bueno, neri nik uste dut ezaugarri nagusiena. Eta gero beste ezaugarria izango zen veganoa dela, toksikorik gabeko produktua dela, noski. Ez dago esperimentazio animalirik. Eta bueno, horren atzean dago etika eta balore...
Eta naturarekiko errespetua, sekulako errespetua baita ere, ez da?
Hori da, hor dago bere koherentzia, ez? Bai.
Bai, ze aipatu behar deu, bueno, badibidez, bueno, kremaren bat edo erosiko bagenu, ontziak ere bereziak die, zer dute berezi?
Bai, ontziak, bueno, batetik dena dago pentsatuta reziklatzeko, hor badaukate indar berezi bat jartzen du, eta bueno, enpresa bera ikusten baldin badugu, dena dago eraikina hortarako, orduan da, horrek engantzatu nau gehien, ez? Ba, balore hoiek, ez? Nolabait bilatzea, zu bezala, langile bezala, gustora egongo zaren tokian, produktua, ez? Engantzatu egiten zaitu, ze produktua, karo, osagai aktiboak dira, ez dago inungo reien horik, eta gero filosofia hori, ez? Nik uste dut, bate egiten detela, eta igandeko aukera hori ere, bate gustokoa nuen horregatik, ez? Nik uste dut, nahiz da bertako produktua ez izan, mantentzen duela ideio horren koherentzia.
Eta zein produktukin egungo zea iganden?
Bai, lerro ezberdinak ditu, eta orduan, bueno, igandean egungo naiz batetik kosmetikarekin, kosmetika hori ere da, bueno, pixka bat pertsonala, eta familiarra, zenba dauka gela, txampua, gorputzeko kremak, familia guztiaren zat, eta gero badaude elikadura osagarriak, ez? Horiek dira, ba, berezitasunei erantzuteko, ba, dibidez, ba, eliserik eta arazoak baldin baditugu, digestio arazoak, digestio astunak, mo badaude, ba, horrelako kapsulak laguntzen dutela, bori, eliserik eta hobeago bat eukitzeko. Eta horrean eramango dudana da, bueno, esposaketa bat, eta alde neinean, ba, bueno, ba, bezeroak ere, ba, eta, ba, hori, gerturatzen den herritarra, ba, probatu alizateko, eta ikusteko testura, eta, bueno, pixka bat hitz egiteko filosofia, zorregongo naiz. Eta...
Ezagutzetako bere osotasun guztien, ez da?
Hori da.
Eta, ala ere, bueno, ba, ez dakit azokara gerturatu ezin dunaren zat, eta, bueno, ba, interesgarri iruitza zaiolako, edo entzun indulako, edo, nora jo beharko luke informazio eske?
Bai, jarri daiteke, bueno, nirekin harremanetan, WhatsApp edo Telegramen bidez, ez dakit hemen esan dezakedat.
Bai.
Ba hori, bai, WhatsApp edo Telegramen bidez mezu bat bidaltzeko 0606122889-ra eta hori pixka bat azaltzeko ba zerren interesa daukan eta ni jarriko nintzen harremanetan eta bai, ingo nuke harreman zuzen hori. Hori da pixka bultzatzen deguna, ez? Pixka bat egia da konfinamenduan ohitu garela ba hori dena interneten bidez eta bai lehen esaten zuen Ilaskik, ez? Ba bueno, berriro kontsumo gertuko kontsumo hori edo baino baita ere nik uste dut interneta bilakatu dela, ez? Gure bai. Gure munduan ohikoa, ez? Bai. Ta ni bultzatu nahiko nuke ere mezu hori, ez? Nolabait ba bueno, berriro hartu eman hori, ez? Mm-hmm. Hitz egitea bezeroarekin zuzenean, zalantzak argitu alizatea, laguntzea.
Bai, horretarako baita ere iganden aukera egongo da, norbaitek ba ezakit kezkaren bat edo dudaren bat balin badu, ba bertan egongo zazu aholkuk emateko, ezta?
Hori da, hori da.
Gomendatzeko hau edo bestea.
Horixe.
Oso ondo, Lorena, ba ezakit beste zerbait aipatu nahiko zenuken?
Ez, ba, gobitea egitea, igandean egongo garela, eta nik uste dut aukera polita dela hori, elkarre ezagutzeko eta produktua ezagutzeko, filosofia, eta bueno, ba, igandean ikusten garela.
Ba, zorterik onena mendik.
Eskerrik asko.
Aio.